tänä panemme tähele pyhäkirja mõtteid Hebrea kirja 4. peatükis salmides 3-11. Kui kellelgi on testament kaasas, siis üsna hea, kui ka ise saame jälgida neid sõn. 3-11. Sest meie, kes me usume, saame hingamisse. Nanda kui tema on öelnud, siis ma vandusin oma vihas, nemad ei pääse mitte minu hingamisesse. Ehk küll tema teod olid valmis maailma asutamist saadik. Sest kusagil on ta 7. päevast ütelnud nõnda ja Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest. Ja siin jälle, nad ei pääse mitte minu hingamisesse. Et nüüd asi nii on, et mõned pääsevad sinna ja need, kellele rõõmusõnumid esmalt kuulutati, ei ole mitte sinna sisse saanud kuulmatuse pärast. Siis ta määrab uuesti ühe päeva tänapäevaks, üteldes Taaveti kaudu nii pika aja pärast, nagu on enne öeldud. Täna, kui te tema häält kuulete, ärge paadutage oma südameid. Sest kui Joosua nad oleks viinud hingamisesse, siis ta ei räägiks teisest pärastisest päevast. Nii on Jumala rahval hingamise aeg veel ees. Sest kes tema hingamisest on pääsenud, see hingab ka ise oma tegudes, otse kui Jumal oma tegudes. Siis olgem agarad sellesse hingamisesse minema, et keegi ei langeks kuulmatusse samal eeskujul. Aamen. Loetud teksti üldine mõte on selge, aga seosed üksikute lausete ja salmide vahel ei olegi nii väga lihtsalt lahti arutleda. Argumendi käik on mõnevõrra raske pärane. Meie nagu ei näe, mis siin iga järgmine salm peaks jälle uut ütlema. Sellepärast, kui nüüd lühidalt kokku võtaksime nende loetud salmide sisu, siis võiksime umbes nii öelda. Meie, kes me usume, pääseme hingamisrahusse. Sellesse hingamisrahusse, mida lubas 95. salm, kus öeldi, nemad ei pääse mitte minu hingamisesse. Jumalast tõotatud hingamisrahu on olemas, sest piibel räägib tema hingamisest loomiskuu lõpul. Keegi peab siis tõotatud hingamise rahusse kord pääsema. Iisrael ei pääsenud sinna, kuid mitte sellepärast, et Jumalal ei oleks olnud seda hingamist anda, vaid sellepärast, et uskmatus tõkestas teed. Taaveti ajal rääkis Jumal uuesti hingamisrahust ja Joosua kaudu pääses rahvas küll Kaananisse, kuid mitte sellesse hingamisesse, mida Jumal oli tõotanud anda. Nüüd on Jumala rahval vaimulik hingamise rahu Kristuses Jeesuses, mis võtab täiusliku vormi alles tulevikus. Selle tõttu, et ainult kuulekad pääsevad sinna, olgem siis Jumala palgees kuulekad. Niisugune võiks ehk olla üldine mõttekäik loetud salmides. Meie tänane ülesanne on siis näha neid üksikuid etappe, kuidas Hebrea kirja kirjutaja oma teemat on lahti arutanud ja seda mõistnud. Kõigepealt ta räägib sellest, et Jumalas on olemas hingamisrahu. Ja Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest. Nii oli öeldud 4. salmis. See oli siis lõpetatud töö rahu. Kui Jumal hingas 7. päeval, siis ei tähendanud see mitte lihtsalt tegevusetus. Nii on mõni inimene aru saanud ka tulevases ajas. Taevariigis, et seal on tegevusetus, seal on hingamine. Ei, Jumala loomistöö järel toimunud hingamisrahu ei olnud mitte selles, et Jumal mitte midagi ei oleks teinud. Teie mäletate, et Johannese evangeeliumi 5. peatüki järgi Jeesus ütles sel puhul, kui teda süüdistati hingamispäeva rikkumises, minu isa teed tööd tänini ja mina teen tööd. Tähendab, Jumal ei ole iialgi lakanud töötamist, aga loomistöö oli lõpetatud. Sellega siis meie võiksime ütelda niimoodi, et see Jumala hingamine seitsmendal päeval pärast loomist tähendas rahuldust loomistöö lõppul. Ta vaatas kõige selle peale, mis ta oli teinud ja hinne oli väga hea. Ta ise ütles seda, et see kõik oli väga hea. Meie oskame ju kõik vahet teha. Töö katkestamise puhkus ja töö lõpetamise rahu. Kui tööline on teinud oma tööd ja on juba õhtul väsinud, paneb tööriistad kõrvali ja ütleb, aita, enam ei suuda ja nüüd on tarvis puhata. Ja ta jätab töö sinna paika. Tema ei näe veel mitte valmis tööd, kui tema tööriistad kõrvale pani, sest ta tundis, et ta vajas lihtsalt puhkus. Töö lõpetamist vajas, see tähendab, et töö katkestamist vajas. Aga kui töö on korda läinud, kui kõik on tehtud, mida ta kavatses teha ja siis ta paneb oma tööriistad kõrvale, vaadates valmis tehtud tööle, siis tema tunne on hoopis erinev sellest esimesest. Kindlasti oleme meie igaüks rõõmu tundnud valmis tehtud töös. Väikene laps joonistab pildi ja ta ruttab rõõmuga seda näitama oma emale, temal on rõõm valmis tehtud töös ja täiskasvanud oma korda võivad seda sama jälle uuesti teha. Sellel siis põhjenes nüüd, sellel Jumala hingamisel põhjenes ka hingamise päev. Nagu teame, ei olnud Iisraeli rahval Egiptuses võimalik seda hingamispäeva pühitseda, aga nii pea kui nemad kõrbesse tulid ja võimalused neile avanesid, siis andis Jumal neile ka hingamispäeva korralduse. Kui loete kümnest käsust hingamispäeva käsku, siis näete, et esialgne vorm hingamispäeva pühitsemises seisnes peamiselt selles, et füüsilist tööd mitte teha. Mitte kanda koormat, mitte künda põldu või mitte käia teekonda, need olid ülesanded, mida hingamise päev siis pani töö katkestamine oli. Aga Jumala mõtted olid kõrgemad. Jumal tahtes, et inimene võiks nädala lõpul nii sama hingata, hingamise rahusse pääseda, nii nagu tema ise pääses, hingamise rahusse pärast oma töö lõpetamist. Jumal tahab seda, et iga nädala lõpul inimene võiks oma töö lõpetada, tagasi vaadata ja ütelda, ma olen teinud, mis ma olen võinud. Hing on rahul, on tänulik Jumal ees, et ma olen võinud oma töö korda saata. Kahjuks aga tuleb siia vahele inimese puudujää, inimese saamatus ja kui paljud meist siis suudavad ütelda nädala lõpul, nüüd mu töö on lõpule viidud ja nüüd ma puhkan rahuga pühapäeva rahus või hingamise päeva rahus. Vähesed. Ja keegi ei suuda seda täiuslikult mõelda ega tunnetada. Ainult üks oli siin maailmas, kes oma elu lõpul võis ütelda need sõnad. See on lõpetatud. Ja tema läks hingamise rahusse. See oli Jeesus Kristus. Meie lõpetame oma nädala, meie lõpetame oma aastat ja lõpetame kord ka elu puudu jäägi tundega. Ja sellepärast ei saa meie veel mitte sellesse hingamisesse, mida Kristus Jeesus meile on tulnud tooma nii kaua kui meie teda oma hinges ei kanna. Hingamise rahu järgmine aste oli tõotatud maa. Jumal tahtis oma rahva viia sinna, kus tema võiks rahu sissuda oma viinapuu ja viigipuu all ja teenida oma Jumalat. Aga selles usus siis nad ka elasid ja väljusid Egiptuses, kuid see jäi pooleli. See põlvkond, kes Egiptusest väljus, ei saanud sellesse hingamisesse, sellepärast, et neil oli uskmata süda. Nende usujõud lõppes teekonnal ära ja nemad jäidki sellest hingamisest ilma. Aga see järgmine põlvkond, see sihti ju pidi pääsema sinna hingamisesse. Ja nii me seda ka ootaksime, aga Heebrea kirja autor ütleb, sest kui Joosua nad oleks viinud hingamisesse, siis ta ei räägiks teisest pärastisest päevast. Tähendab, Joosua võis viia rahva küll Kaananisse, aga ei saanud neid viia hingamisesse. See tähendab selle hingamise rahusse. Võimalused olid Kaananis kahtematult suuremad kui kõrbe teekonnal. Seal nemad tõesti oleksid võinud elada rahus. Kuid jälle ja jälle uuesti loeme Vana Testamendi lehekülgedelt, et rahvas oma patu pärast ei saanud elada rahus, nii nagu Jumal seda oleks soovinud. Ikka jälle uuesti tekkisid vaenulikud momendid, mis ära rikkusid selle rahu, mis Jumalast oli neile mõeldud. Jälle uuesti siis see sama mõte, mida Heebrea kiri korduvalt antud salmides ütles, uskmatuse pärast nad ei pääsenud hingamisesse. Siis andis Jumal Taavit ajal hoopis uue vaimulikuma mõiste sellele, mis omal ajal kõrbes anti ja mida Kaanani maa neile tõotas. Nimelt Taavet ütles, et rahvas võib saada vaimulikus hingamisesse. Taaveti valitsuse lõpuaastad olid rahulikud aastad. Sõjad olid sõditud, piirimaadel oli rahu, rahvas elas muretult, jõukalt isegi ja jõukus kasvas päevast päeva. Mis puudub välisesse küljesse, siis Taaveti elu lõpupäevadel oleks võinud Iisrael tõepoolest nimetada seda rahu, mis neil oli hingamise rahu. Saalomoni ajal ju eriti veel oleks see võinud kätte paista. Kuid siis selgus teatud tõsiasi, mis 95. laulu kirjutajale sai selgeks. Nimelt, et väline heaolu ei ole siiski veel mitte kõik, mida inimene vajab. Kindlasti on väline heaolu tere tulnud, nii palju kui inimene seda saab. Aga see ei ole siiski veel mitte kõik. Peale välise vajab inimene ka veel südame rahu. Ja kui siis loeme 95. laulust, siis sealt näeme, millist rahu siis laulu kirjutaja mõttes. Tulgem hõisakem Jehovale, hüütkem rõõmuga oma päästekalju poole. Tulgem tema palgete tänamisega, hõisakem talle kiituslauludega. Sest Jehova on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mäged otsa. Tema oma on meri, sest tema on ta teinud ja tema käed on kuiva maa valmistanud. Tulgem, kummardagem, põlvitagem, heitkem maha Jehova oma looja palge ette. Sellest siis oli psalmisti hingamine, sest tema on meie Jumal ja meie tema karja rahvas ja lambad. Nii et ta ei öelnud mitte, et hingamine on selles, et ma olen saanud kõhu täis süüa ja mul on riie seljas, mis mind kaitseb külma eest. Kindlasti tänasta Jumalat, et kõht oli täis ja kindlasti tänasta Jumalat ka riides, aga inimene on siiski suuremat asjade jaoks loo ja seda suuremat näeb tema Jumalat teenimises. See on nüüd 95. laulu uus ja vaimulik mõte. Kaanan ei andnud Iisraelile veel mitte kõike seda, mis Jumalal oli anda ja kõik eelnev oli nagu teeviit uute õnnistuste juurde, mis Jumalal oli neile edaspidi jagada. Sellele aga lisati siis 95. laulus ka hoiatus, ärge paadutage oma süda, nii nagu Iisrael kõrbes seda tegi. Jälle uuesti see sama mõte, et uskmata meel võib meid takistada sellesse rahusse pääsemist. Siis aga leiame, et hingamise täis rahu antakse Kristuses Jeesuses. Taaviti seisukohalt vaadatuna on Jumala rahval veel hingamise aeg ees. Siis olgem pagarad sellesse hingamisesse minema. Kõik eelmised sammud alates hingamise päevast, Kaananisse pääsemisest, Taaviti Jumala aegsest Jumala teenimisest, kõik need olid vaid ennustused mingisuguse suurema rahu poole. Teie näete, kuidas Jumal oma rahvast kasvatab, viib neid aste-astmel, ikka aina edasi. Ja see ongi meie vaimuliku elu edasi jõudmise ja rahutuse saladus samal ajal, sest ühelt poolt meie tunneme, et veel on saavutada vaimulikul alal uusi kõrgusi, kuhu me veel ei ole jõudnud. uusi sügavusi, kuhu me veel ei ole läinud. Iga uus samm oli prohveti kuulutus tuleviku tarvis. Hingamise rahu, mida siis Jumal tõotas, oli tõeline vaimulik rahu, inimese rahulolu Jumalas. Seda võivad aga saada need, kes usuvad, sest neljanda peatükki alguses on öeldud siis kartkem, et nii kaua kui tõotus päästa tema hingamises on täitumata, keegi teist kuidagi ei osutu hiljaks jäänud, sest meie, kes me usume, saame hingamises. Kas te märkate, et see on nüüd olevikus see hingamine? Meie oleme üsna sagele pannud kogu selle hingamise jutu tulevikku. Sagele leiate hauakividele kirjutatud selle, ta on läinud issanda rahusse, see sama sõna issanda hingamisesse. Just nii, just nagu oleks see surm, mis meid viib Jumala rahusse. Kallid kaaspalvetajad, mitte surm ei vii meid Jumala rahusse, vaid usk viib meid Jumala rahusse. Need inimesed, kes arvavad seda, et surm automaatselt viib meid Jumala rahusse, need ei ole veel mõistnud seda tõde, mis Jumalal on ütelda. Meie uskumine tähendab siis seda, et meie tegelikult Kristuse Jeesuse kaudu saavutame selle rahu, mida vana testament kogu oma rikkusega ei suutnud ega võinud veel inimesele pakkuda. Kuidas seda siis mõista? Mida see uskumine siis peaks tähendama? Uskumine heebrea kirjas ja üldse uues testamentis tähendab rohkem kui uue testamenti õpetuse tõeks tunnistamist. Neid inimesi on praegu maakeral palju, kes tunnistavad ristiusu õpetuse õigeks. On pähe õppinud usu tunnistuse ja kiidavad sellega heaks, aga seal juures ei ole nad mitte veel usklikud piibli mõttes. Heebrea kiri tarvitab kahte sõna. Kolmanda peatüki 14. salmis on tarvitatud sõna, mis on tõlgitud usu lootus. Võiks ehk tõlkida seda ka usaldusleht. Ja teine on viienda peatüki 8. salmis kuulekus. Need on kaks sõna, mida heebrea kiri tarvitab usu asesõnadena võiks ütleda. Need annavad sisu sõnale uskuma. Usk on siis usaldus ja usk on kuulekus. Uskuma tähendab seda, et mina usalduslikult tunnistan õigeks Kristuse õpetuse, aga mina võtan ka selle usalduslikult oma ja hakkan teostama oma elu selle kohaselt. Usk on heebrea kirjas usaldus plus kuulekus. Just see, et ma hakkan teostama seda, mida Kristus Jeesus on õpetanud, aga selleks, et ma julgeksin seda hakata teostama, selleks on vaja usaldus. Kuidas sa julged hakata teostama Kristuse õpetust, kui sul ei ole usaldus? Mäletate ju kõik, kui Jeesus ütles näiteks palukoma vihamisteis. Aga kui sa tunned, et sul ei ole seda usku, sa parem maksad talle kätte. Väga lihtne. Aga kumba sa nüüd teed? Kas usaldad ennast või usaldad Kristus? See nüüd paistab kätte, keda sa tegelikult usaldad. Või kui piibel ütleb meile, et ärga valetage mitte üksteise peale. Aga kumba ma nüüd usaldan? Seekord vale paistis nii parajasti sobivad sinna kohta, et oli väga suur kiusatus seda kasutada. Aga mida ma siis nüüd teen? Kas ma loobusin valetamisest? Nähes, et see toob mulle kahju, kui ma sellest loobun. Aga ma usaldan Kristust. Usaldan seda, see võib mulle majandusliku kahju tuua. See võib mind inimeste ees võib isegi mulle kahju tuua. Aga südame tunnistus jääb puhtaks ja vahekord Jumalaga jääb selgeks. Tähendab, mida mina usaldan siis nüüd? Kas ma usaldan Kristust, Jeesust ja tema sõna, tema õpetus? Või usaldan ma ennast või kedagi teisi? Nii et usaldus plus kuulekus, see on siis usk heebrea kirjas. Just niisugust usalduslikku allumist issandale seda nõuab meie käest heebrea kiri. Ja niisugune usalduslik allumine toob meile rahu. See toob meile rahu Jumalaga, sest meie usume seda, mis Jeesus ütleb. Et tema on meie patuohver. Kas mäletate, mis Jeesus ütles? Jeesus ütles, et ükski, kes temas usub, ei saa hukka, vaid et temal on igavene elu. Kas sa usud seda, mida Jeesus ütles? Et sa ei saa hukka, sellepärast, et Jeesus on seda lubanud. Ja ilma, et sa siin enam muret teeksid endale, vaid ütled, issand on minu patukoorma kandnud, Peetruse kirjas ütleb, kes meie patud on kandnud üles puu pea. Tähendab, tema võttis selle koorma endale, võttis minu pealt selle ära ja minu hing on nüüd vaba. Mõtelge, mida see tähendab, kui mina usaldan seda, et Jeesus Kristus on minu pattud andeksandja. See tähendab seda, et minu pealt on süükoorem ära võetud. See tähendab seda, et mina usun, mu minevik on selge jumaleeks. Mul ei ole enam midagi minevikus minu peale kaebamas, sest kõik on korraldatud jumalaga. Kui südame tunnistus veel meelde tuletab ja ütleb, vaata, sa oled seda elus teinud, ütlen täiesti õige, tunnistan ennast süüdi, seda ma olen teinud, aga ma olen selle issandale üle andnud ja sellepärast ma ei ole selles asjas enam süüdi. See on nüüd issanda usaldus. Ja nii on meil rahu jumalaga. Nii saame meie sellesse jumalikusse hingamisesse, et meie vahekord jumalaga on õiendatud, me usume, Kristus on meie patu probleemi lahendanud. Aga see lõpetab ka vaenu inimestega, sest kui me ei ole usklikuks saanud, kui me ise oleme Jumala käest andeks andmise saanud, siis ootab Jumal, et meie ka üksteisele andeks anname. Teised võib-olla ei lepi meiega, teised ehk ei annage meile andeks, aga meie oleme omas südames andeks andnud. Jeesus läks viimsel ööl surma ja ütles oma jüngritele, oma rahu annan ma teile, oma rahu jätan ma teile. Aga Juudas vihkas teda. Ega tal juudasega ei olnud hea vahekord, me ei saa seda ütelda. Aga selg oli siiski see, et Jeesus oma südames ei vihanud juudas. Ja seda niiviisi tuleb sinul lahendada kõik probleemid kaas inimestega. Sina pead oma südames andeks anna, ka neile, kes sinu vastu on eksinud, sest see toob sulle rahu. Ja kui sa seda oled teinud, siis on sul rahu inimestega. Rahu jumalaga, see on nüüd see jumalik hingamine. Rahu inimestega, see on selle jumaliku hingamise inimlik küll. Tean, et sel puhul, kui meie saime uue elu oma südames, saime ise pattude andeks andmise, siis me andsime ka oma kaas inimestele andeks. Aga hiljem tekkis uusi pahandusi kaas inimest ja jätsime selle andeks andmata. Ja läks üks päev mööda, asi jäi ikka korraldamata, läks teine päev mööda, ikka jäi jälle korraldamata. Ja mis siis juhtus? Rahu läks südamest kaduma. Ei olnud seda hingamise rahu. Ometi pühakiri ütleb, et kes usuvad, need saavad hingamises. Sina küll ütles, et ma olen usklik, aga näed, rahu on südamest läinud. Täiesti aru saada, et see läks ära. Sellepärast, et sinu südamesse tekkis uusi vahekordi, mis ei olnud enam Jumalale alistatud. Sa ei usaldanud enam andeks anda, sest sa nägid, et kui ma nüüd selle andeks annan, siis kaotan mina. Siis teine võtab võimu oma kätte, kui ma andeks annan. Ja sa ei mõtlenud seda, et siin nüüd on see Kristuse usaldamine. Kas sa usaldad Kristust või ei usalda Kristust? Selleks nüüd oligi see asi. Ja siis kolmas kartuse põhjus harilikult inimeste elus on nende tulevik. Mis ma tulevikuga teen? Et tulevik oleks meile rahulik ja õnnelik, mille peale inimesed oma lootuse siis paneb? Inimesed panevad oma lootuse asjade kogumise peale. Sest nad on harjunud nägema, et seda läheb tulevikus tarvis, teist läheb tarvis, mul on kahju, kui mul seda asja ei ole, aga nüüd kogun oma asju. Kogun nii palju asju, et mul jätkuks tänaseks ja homseks ja tulevaks aastaks. Ja siis rikkamehe viis ütleksime, et hing, sul on nüüd mitmeks aastaks vara kokku pandud. Nüüd ole rahul. Tähendab, nüüd on sul hingamine, sest nüüd peaks kõik korras olema. Ja Jeesus ütles, asjades ei ole rahu, vaid Jumalas on rahu. Siis inimesed mõtlevad veel, aga kui ma hästi palju sõpru kogun, sest üldeks üks sõber on enam väärt kui seal suur vara ja nii edasi. Aga kui mul on sõpru, mu sõbrad aitavad mind. Aga kas sõbrad võivad muutuda? Kas sõbrad võivad inimest unustada ja mis siis jääb? Olen näinud inimesi, kes on oma lootus panud perekonnale. Mõtlen hiljuti käisin ühte inimest vaatamas, kellel oli oma kodu, oma lapsed. Mees on ammu surnud, lapsed on viimseni surnud ja nüüd on tema täiesti üksipäinis, ei ole kedagi tema eest hoolitsemas. Kõik oli inimlikult korraldatud, mõtles, no kui ma vanaks saan, mul on oma perekond, kõik on olemas. Aga ei ka selle peale ei saanud lootust panna. Tuli panna lootust Jumalale. See on nüüd see hingamine, mis meie leiame Kristuses Jeesuses. Selle tõttu oli siis Hebreakirja autoril see julge mõte, et usklikud inimesed. Meie, kes meie usume, saame hingamises juba praegu, juba nüüd. Aga Jumala rahval on ka veel hingamise aeg ees. Meie hingamine, meie rahu, praegu mis meil on, meie seesmine puhkus, see on küll ilus, aga see on siiski veel puudustega, sest me elame puuduste maailmas. Meie oleme selles maailmas, kus inimesel tuleb kannatada ja kus tuleb paljugi taluda. Ja selle tõttu veel meie rahu ei ole veel kõik, mis Jumalal on anda. Ees on veel suurem rahu. Seepärast on Jumala rahval veel hingamise aeg ees. Ja selle tuleviku hingamisesse meie tahaksime pääseda. Selle jaoks nüüd meie tahame ka praegust hingamist, et tulevane hingamine võiks olla meile kõigiti kohane ja meile, et meie sellesse pääseksime, sellest ilma ei jää. Siis olgem agarad sellesse hingamisesse minema, et keegi ei langeks kuulmatusse samal eeskujul. Tähendab, et keegi ei satuks sõna kuulmatusesse nii nagu Iisrael kõrbes seda tegi, mis nende käest võttis selle hingamise maa ära. Kui meie sattume sõna kuulmatusesse, kui me Jumala sõnas üle astume, mis siis juhtub? Siis juhtub see, et see hingamine läheb meie käest kaduma. Läheb siin kaduma ja läheb ka tulevases maailmas kaduma. Kuulus Hudson Taylor räägib sellest, kuidas tema usuelu oli kord kriitilisel tunnil. Ja tema sai aru, et see jumalik rahu on olemas. Kristuses on olemas sügavused, mida tema ei ole kätte saanud. Ta teadis ka seda, et usu kaudu võib seda kätte saada, aga seda ta ei teadnud, kuidas usku saada. Ja siis ta räägib sellest, kuidas ta palus, et ta saaks uskuge. Ta palus omale suuremat usku, see oli tõsi. Aga ühel päeval ta sõber kirjutas talle kirja. Ja sõber kirjutas kirja ja ütles, et tema on leidnud selle lahenduse, et meie rahu on Kristuses. Meil ei saavuta mitte suuremat usku sel viisil, et mina hakkan seda suuremat usku otsima, vaid et ma lähemale lähen Kristusele Jeesusele. Kas see mõte oli meile kõigile jälitav praegu? Et meie saavutame siis selle hingamise ja suurem usu, kui ma lähemale lähen Kristusele. Mida lähemale Kristusele, seda suurem usaldus tema vastu. Seda rõõmsamini ma allun temale ja seda enam on seda suuremaks kasvab minu osadus temaga. See on nüüd see osa, mida Kristus meile pakub. Jumala rahval on hingamine käes ja Jumala rahval on hingamine veel ees. Issand, liigu meid sellesse hingamisesse. Aamen.